sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko elamu mpeboye bolamu na sango ya mokili lelo uto studio Zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Cour constitutionnelle indimi maponami ya Félix Tshisekedi lokola mokonzi ya ekolo Congo démocratique au mokolo mwa lelo mokolo mwa libwa ya sanza ya yambo ya mubu 2024. Cour constitutionnelle isakuli ete Félix Tshisekedi aleki bongo bo mokonzi ya ekolo na nzela ya maponami na motango to pourcentage koleka ntuku sambo na misato to 73,47%. Félix Tshisekedi atikali bongo mokonzi pona mibu mitano mizali koya na ekolo le Congo démocratique. Bayi lingomba ya société civile ya mambi matali mbokolongono bwa nzoto to thématique santé ya ituka ya kwilu na mboka mokonzi ya ingumba bandundu bazali komitungisa na lolenge bandundu ezangi ndako enene ya kobomba to ya provisionnement po na bankisi eye ekoki kosunga l'hôpital monene ya bandundu mpe ba l'hôpital misusu ya bazono de santé ya bandundu ya bagata pe ya ituka ya maindombe po na ndiko somba bankisi ya malamu.
Na pokadi ya proje wana kisi bazon bayaka lisusu kosomba kisi nte subside o bapesaka bazon wana eza na parti ya mbongo ya bango oyo ekendaka mbala moko na bakisi bakisi ya kalite.
Na ingumba Goma, basali mibembo basengi na mbula matari kusilisa bitumba bia batombo kiba M23 mpe nzela ya Goma Rutshuru kino Butembo Beni efungwama kasi balingite ete nzela yango elekela na dikolo Rwanda pe Uganda kino Grand Nord na Beni pe Butembo lokola elingi bakonzi ba société ya transport ya ituka.
Eza nini yango oyo eza vision na bango o batu balekelaka Rwanda Uganda o bakotaka Beni. Vraiment c'est pas une bonne idée, je ne suis pas pour cela.
Bongo na linaka na biso bozindo ya mokolo mwa lelo tokolobela misala mia botali na bozindo lolenge bitando eke ba radio na bazulunali bizali kopanza sango engebene na mipeko ya ekolo Congo démocratique mingi mingi na eleko ya sima eleko sima ya maponami lolaka la Amerika esakola esololaki na Christian Bosembe oyo azali bongo motomolo ya lingomba esalaka misala mona to conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication na boku se sesak na boku se Christian Bosembe ya lobiete sesak e kabolaki ba ngonga ya maloba na bitando eke ya mbula matari ndenge moko pona ba kandida banso makambo maimanso tokolobelango na mwantango kasi penza tolanda bansango na biso na boku se na Edi Isango mbote na yo.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique sakoli ete Félix Tshisekedi mokonzi oyu azali na esika alongi maponami ma mokonzi ya mboka na bilembo koleka tuku sambo na misato bazuzi ba cour constitutionnelle ba ndimaki bongo bosenga ya koboya maponami bopesa maki na Théodore Ongoyi kasi balimbuli ete bosenga bongo bozali atano loboko mokote Théodore Ongoyi oyu azali moko na bato bazalaki kubulile nga ya mokonzi ya mboka na maponami ma mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zoom na mibale eleki asengaki ete maponami mango mabwakisama atelemaki nde lobi loleki liboso ya bazuzi nzoka nde cour constitutionnelle de lelo ebwakisi pe lokola bosenga ya mwana mboka David Eheche mampa oyo afundaki pe lokola mbeba ya moyibi lokola pe bozwami ya mamashimi ya vote na maboko ya bato bazuzi balobi bongo bilembo ya bakelemi beko tuku mwambe na mibale bayeseni eboyi mpona mbeba ekolongolama seni efundaki bongo bato baye na mbeba lokola kozwama na mashini ya vote kosala mobulu pe makambo masusu. Na engumba Kinshasa ndako ya Bokili Mibeko ya Etuka eye pesi ngonga tuku mibale na minei na moyengeli ya engumba Jantini Ngobila pona kutika musala sima na seni kubwa kisa mapona minei kati na bato tuku mwambi na mibale basusu baye batangami na nyamu nyamu muhibi na mapona mi mubulu pe botundisi sanduku ya mapona mi na mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zomini mibale eleki Bakili Mibeko banei kati na mitano nde bandimi mokano ya kopesa Jantini Ngobila ngonga eye baike kati na bango basengi nde bolongu ya Jantini Ngobila pe bokitani boye na mulandi waye Gerard Amulumba tope Jekoko. Soda moko ya mampinga maikulu Kongo Demokratika soda ya première classe akatela mie tumbu ya liwa na tribunal ya garnison ya Bukavu na sud du Kivu pona koboma ele nge mubali aibanaka na kombo ya Iragi Sawega Rigo na butu ya mokolo ya mini ya sanza eye ya yambo na mboka miti bo sambi sami buango bo salamaki na lumbango na audience foreign na kavumu. Kambi etuka ya Okatanga lobi ete mokano moko te mopesa makipo na kopekisa moyi politiki Moïse Katumbi kubima nandako na ye lobi na Kashobwe Jacques Kiabula lobi na liebisi ete ya apesi apesa kimitindo na lombango ete basoda baye balingaki kokanga nzela balongwa tango ayokaki sango yango opona ye zalaki inantina ya kopekisa ete batubayiki ya ngambo moko ya bayi politiki babanda kopunza biloko ya basusu na koyokaka sango e ya mabe lobi loleki Olivier Kamitato molobeli ya mwilili ya ibonga ya mokonzi ya mboka Moïse Katumbi sakola ki ete basoda bazingela ki ndako ya mokambi Ensemble pour la République kasi balongwa ki sima na mwa ntango. Bato motoba kati na bango ba salili ba sini ba tiami na maboko ya bokangami na etuka Idiofa epayi ba fundami na mbeba pe mubulu na tango ya maponami. Donald Trump a zonga ki lilu na cour d'appel ya Washington DC pona ko obubumbani tope immunité na ye sanza mitano sima na ye kuwangana na bosambi sami ete ya yebili kambu na koluka kobongola pe kokuyisa bilembu ya maponami ya mokonzi ya mboka ya 2020 basambili ya mokonzi ya kala ya ekolo Amerika balobi ete azali na bubumbani makasi na makambo manso asalaki tango azalaki na ino na bokonzi na Maison Blanche ba tangi bongo mubeko moko mwa mibu tuku mwambe moye mubumbaki mokonzi mosusu ya kala Nixon basambili ba lobi pe lisusu ete Donald Trump akokite kosambisama na likambulie po atikamaki sima na koyokama na ndako ya Bokili Mibeko ya ekolo Amerika.
Matondo mingi edi sango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Bayi lingomba ya société civile ya mambi matali bokolongono bwanzoto to thématique santé na ituka ya Kwilu na mboka mokonzi ya ngumba Bandundu bazali komitungisa na lolenge Bandundu ezangi ndako enene ya kubumba to ya provisionnement pona bankisi e kokikosunga l'hôpital monene ya Bandundu pe na l'hôpital misusu ya bazone ya santé ya Bandundu ya Bagata pe ya ituka ya Maindombe pona kokinde kusomba bankisi ya malamu tona dabolai na yangu na gingiaba.
Baili ngomba ya société civile ya thématique santé na etuka ya Kwilu na mboka mokonzi ya ngumba Bandundu bazali kokamwa na lolenge Bandundu ezangi ndako monene ya provisionnement pona bankisi oyo ekoki kosunga l'hôpital monene ya Bandundu pe ba l'hôpital secondaire ya ba zone de santé ya Bandundu ya Bagata pe ya etuka ya Maindombe pona koya kosomba bankisi ya malamu ndako enene epai nkisi mino misengaki kozoma eye ezalaki ko benga na kombo ya centre d'approvisionnement en médicaments ya Bandundu etongamaki na lisungi ya mabongisi Horizon Santé na misolomia basungi banene ya mboka Amerika esila kokangama pona bozangi mino nzokande ndako ya mino ya engumba Kikwiti eyaki mpe kotia eteni na yango esusu na engumba Bandundu kasi euti mpe kokanga bikuke berango Jua Lingala ezwaki ntango ya koyoka moko na basali ya ndaku ya bamino eye toyoka mosali ya ndaku oyo
kombo na ngai monsieur Corneille Dalenene Asum Fonds Mondial 1 bazwaka bakisi bapesaka bapesaka na zone de santé ya Bakata na zone de santé ya Kikongo Fonds Mondial 2 bayokozwa bakisi bazwi zone de santé ya Juma zone de santé ya Sia na zone de santé ya Mwanza amedikamana na bango ezaki oyao bayakozwa nyonso bapesi bango bake na bango soko ba medikamana na bango kuna esili bazongi baprovisionne bazongi kandenge wana kandenge wana
na ngambo ya ngope dokotola munganga ya monene ya division provinciale ya santé atalisaki pe na vewa lolenge misala ya ndako wana esila ekokangama pe ndenge nini bazali kosala mpona kozwa mino ya malamu mpona kopesa na bayi population toyoka mokambi ya division provinciale ya santé ya ntango moke
ngai docteur Donat Kumakuma division provinciale ya santé na biso ya kwilo eza akuye par Banque Mondiale eza na projet moko toza nango ya projet PMNS eza projet multisectoriel ya nutrition na ya santé alors na pour cadre ya projet wana kisi bazone bayaka lisusu kosomba kisi nte subside oyo bapesaka bazone wana eza na parti ya mbongo ya bango oyo ekendaka mbala moko na bakisi bakisi ya kalite
uta engumba Bandundu gingi ya bapona lolaka la Amerika
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa
Tukende bongo sikoyo na engumba Goma esika ba salimi bembo ba sengi na mbula matari kusilisa bitumba ya ba tombo kiba M23 pe nzela ya Goma Rutshuru Kinobutembo Beni efungwama kasi balingite ete nzela yango elekela na bikolo Rwanda pe Uganda Kino Grand Nord na Beni mpe Butembo lokola elingi ba konzi ba societe ya transport ya Ituka bolaina yango na fiston isemwami
Nalie bisilia mposo moleki, bakonzi ba Société Provinciale de Transport, SPT, na bokuse, basengaki na baimbo kabanso baye, basalaka mibembo miabango, koutela na ngumba Goma, kino na Beni, bakobanda kolekila na ekolo Rwanda mpe Uganda, kino na ngumba Beni, na kota lolenge balabala enene, tope route nationale numéro 2 ya Goma, Rutshuru kino na Butembo Beni, ezali ya kokangama mpona bitumba bya batombo kiba 23. Ba Société Civile, ba Rutshuru, basepelite na mukano mona, mpe basengi na mbula matari, kosuki sa bitumba poete, balabala ena, efungwama. Tola na malobama emembusa mukanda, moko na bayi Société Civile Barutshuru na tina likambolina.
Mwanzo ya hii juma tuliweza kufanya deklarasyo kuomba.
Na ibandeli ya puso oyo, tosalaki mukanda mpona kosenga na mbula matari na biso kofungula balabala ya Goma Rutshuru kino na Butembo Beni. Tokamwe na koyoka haete mbula matari ya etuka onzela ya Société Provinciale de Transport. Oyo, basengi bayimboka baye, basalaka mibembo, miabango, balekelaka na Rwanda, Uganda, kino na Beni oyebi ekosenga mukanda eyebengami tenon lieu oyo esoma makana dollar tukuminei na mitano ezalita lo mingi likanisilina lizali mabe mingi
aweze kwenda zunguruka ma Uganda Rwanda haiko mzuri
nzoka nde bayimboka ongamu na bango bazali kosepela te na mukano mona mpona baye bapesaki maloba mabango na elobile ya vyo Lingala malamu mbula matari esukisa bitumba bya batombo kiba 23 biye bizali kongala na Rutshuru mpe Masisi mpote balabala efungwama mibe mbo miabango, misale mana kimia tuzoki maloba mabayi mboka, baike baingumba mokonze tuka Nord Kivu
awa na Goma eloko tozo vivre ezananu agresyo ya ba peyi voisin, bo sugestyo ya SPT Société Provinciale de Transport na ebite ke ezanini ango oyo eza vision na bango ko batubale ki laka Rwanda Uganda, obakota kabeni. Vraiment, c'est pas une bonne idée. Je ne suis pas pour cela. M23 eza Uganda na Rwanda. Tole ki la kache bango, yente. Proposition nanga eza ripsir total. Kokata penza, kokata balie wana. To vanda nek tito zali.
Kuma nanga Christian Mangu. Bon, vraiment, mangambo, izo le ki la biso. Vedi ki, don, tozo kompante, so ki gouvernana biso, zo kanise la biso nini. Tozo nyo kwa mamakasi. Ok, tozala ki na biso na facilita ko le kanabiso awa uleki na komi na beni facilement mais le komi bambongo ba risque ba nini bon bazo mona biso pe lokola ba tumo woti na te biloko bambongo don ezo ezo se pe biso te basa makasi babongisa mambo ya ba biloko ya ba M23 oyo bafongo na nzela basi se bitumba to le kaka librement to sala bien quand même ba pe lokola ba Uganda wana ba Rwanda wana bangonde bazo nyoko la biso bazo mone la biso bazo sabota la biso
Jacques Kibwika moto na mayele na maimatali géopolitique au ningumba Goma alimbo la biso ete mukano mona mozali koyoki sa ekolo Congo démocratique soni mingi pamba te baimboka omibembo mya bango balekela na bikolo biye bifundami na kozala nsima ya batomboki ba 23 baye bazali kobundisa ekolo Congo démocratique ezali likambulie lizali koyoka na malamu te tozoki pe maloba Jacques Kibwika tomoyoka
waneza mawa pesoni pona mboka na ngai RDC omoni société de transport waneza société à l'état soki tokolo babongo eza société à l'état donc eza l'état congolais nde azosala avec de chèque par rapport ya bitumbo zo lekana mboka ya Ruchuru, Masisi, parce que lelo munguna akoti kuna akangizela. Akangizela po azana mission. Bitumbo toza nangona Rwanda, eza otobengi guerre économique. Donc Rwanda azo réussir chaque jour par rapport ya mission na ye. Donc soko toleki na Rwanda, eza ka ave de chèque, donc to échoué bitumba. Tozo kendeka ka ko accomplir mission na bango ya kopesa bango mbongo na makasi. Donc soko toleki na Rwanda, eza po misolo na bango e mata, ya biso e kitakaka. O nako senga na gouvernement na biso, babo eloko wana. To bundaka kanzela efungwama bakongole bakoza la imile na niveau anate wana za humiliation
na liye bisilina société provinciale de transport et sakola kete mibembo myango mikobanda mukolo mwazo mina minei ya sanza eye ya yambo ya mobu moye wuta engumba Goma fiston ise mwami bona laka l'America
matondo mingi fiston ise mwami bozali kolanda lo laka l'America uto Washington DC Antoine Roger bolambana elobeli eye Lokola tosakola kina ebandeli na linaka na biso bozindo ya lelo tokolobela misala mia botali na bozindo lolenge bitando ekele ba radio na bazulunale bizali kopanza sango engebene na mibeko ya ekolo Congo démocratique mingi mingi na eleko eye ya esima ya maponami tosolola kibongo na Christian Bosembe oyo azali bongo motomolo ya lingomba eye esalaka misala mana to conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication na beaucoup c'est CESAC na beaucoup c'est Christian Bosembe alobi été CESAC et kabolaki ba ngonga ya koleka na bitando eke ya bulamatari ndenge moko pona ba candidat banso tolandaye
papa Christian Bosembe mbote na yo isika ozwami na ekolo Congo démocratique Motuna na biso ya liboso toyebi ke ozali mokonzi ya lingomba monene to institution monene oyo babengi Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Nini misala ya CESAC ezali kosala na ngonga oyo yo sima ya maponami oyo elekaki le 20 décembre 2023.
Tokabolaki bangonga misala ngonga liboso ezalaki avant maponami. Efengela kito pe sabato nyoso baza na molongo moto moka bima na molongo te bango nyoso baza la penza na se ya mibeko efengela kipo na ko rassure bato nyoso ke ba maponomi eko sali manalengi ya malonga te wana tukala kiyango tre bien tosali pe deuxième partie efengela ki na ngonga ya maponomi kelinga kike na ngonga ya maponomi moto nyoso azwa tango ndenge moko bato nyoso baluba lolenge moko batekisa moto moko te aluba mpo aza moto ya opposition tobe moto ya pouvoir tolingaki ezala égalité tolingaki mpe ezala équité donc tobalisaki égalité na équité pendant période électorale tolingaki mpe ke ba TVP ebaluwe bongwana te ba TV bongwana te lokola esika ya losambo bato baya betaka bato baya fingaka bato bayaikaka tolingaki ezala bongo te tolingaki esalima na ndenge moko ya malamu oyo ke to bato base respecte basala mosala na limemia ezala pe na makambo malonga e wana pe tolingaki koreussir yango parce que le taux ya violence oyo ezalaki kozala présager ezalaki kisu ndenge moko te parce que bakutanaki quand même na rigueur na biso resorte na biso toevitaki te kosanctionne mais étape ya makasi ezalaki étape oyo toza nango sikoyo eza étape oyo eza sikoyo mais heureusement baélection eleki na bacondition ya malamu et que bah problème est réglé pendant l'unité. Mais certains médias ou bah le roi qui l'en est là, tout ça c'est là qui va rouper. Parce que tout le monde qui est en train de éviter que bah médias bah se donner pouvoir et à publier bah résultats, tout bah saboter bah résultats. Donc il fallait qu'on prévenir à ce que processus est comme l'âme. Donc trois parties où il y a eu composé processus, il y a eu qui la base de Moussa Nabisso, et je crois qu'aujourd'hui, tout ça, la souka, la dernière partie, bah, l'équipe Nabisso sur terrain, bah, la déploiement, pour la dire que exactement ce qui est le seul dans la lame, pas seulement la Kinshasa, mais la carte de la province.
Ou quand ici, ndeko, journaliste, nion surtout, tout bah, média, nion surtout, bah, l'anda qui vraiment na bokebi, maye oyoyo binoto, maye oyoyo sesak, et senga ki bango basala, ou quand ici na motema mubimba fema basala ki yango.
Bon, il faut dire que canard boite basanga raté, et puis il faut dire que bateau bah marginaux, basanga raté raté. Mais dans l'ensemble, tu déploras qui quand même une certaine félicité qui va nous faire pour tout le monde qui finalement que n'a 100% plus ou moins 92% ou 93% et bah tu vas respecter qui quand même. Mais tout ça va fataliste était pour tout à la carte à bateau à faire qui m'a bien été. Bah faire qui m'a l'âme ou l'équipe de faire qui m'a bien aibélé. Mais le coup la m'a bien, elle a toujours tache pour un noir à tout tourner là-bas pembe. Il copie sa carte image et la ma qualité. Mais dans l'ensemble, on peut dire que il y a qui malam. Donc malam parce que guerre civile et la humanité, la guerre tribale et la humanité, le problème au radio et par radio, la TV, il y a qui la origine et la dislocation, la fracture sociale. Donc on estime que ça a été quand même bien fait jusque là.
Matondo mingi président tomoni peli susu wana mingi même na ba réseaux sociaux to yebite na niveau nini sesak ezali ko sala pona ko réguler pe contenu ya ba réseaux sociaux. Est-ce que ngonga oyo ezali vraiment ngonga ya malamu to il faut bozali na posa vraiment ya ngonga mingi pona ko ikoma na niveau ya ko réguler ba contenu ya ba média sociaux.
Les cambois des réseaux sociaux, ils allent tamborer monnaie, ils allent cambois, ils allent cambois y a causant là-bas angle dans l'union sort. Parce que ceux qui t'ont on a micro, ils ont causant la moins difficile à comprendre. Il faut vraiment causant on a la sorte macro pour que tu comprennes. Les cambois là que d'un côté problème avec l'infrastructure. L'Afrique, ils ont reconnu tel roi continent et pas grand donateur, grande maison là. Dans la qui dit selon la grande France. On a Belgique, on a vraiment considéré Afrique le coup la région. Donc tout ça dans notre droit pays, le coup la, considéré le coup la un continent, on a considéré le coup la, le Congo pays, Burkina Faso pays, Côte d'Ivoire pays. On a considéré l'Union sur le droit qu'on a considéré la partie la région Moroboué. Alors ce qui fait que c'est difficile de contrôler avec efficacité. Dans mon niveau, on me dit par exemple mon mot le coup la Turquie. Dans la capacité de signalement. Mais dans la capacité de signalement, c'est en termes d'institution. Il y a toujours les gens qui ont procédé dans la mesure où on a toujours un rendez-vous dans la Silicon Valley, dans la bande de la réseaux sociaux, tout le monde la Belgique, pardon, dans les États-Unis, dans la Silicon Valley. Et là, on aura tout le temps de discuter pour retrouver moyen, mais on a fait sa bise de capacité, il y a qu'on signaler. On a ma carte à ma chaîne. On a dit qu'il y a un mot comme Zoussou. Ceux qui ont la compte, ou le bilan comme moi, automatiquement, c'est vraiment automatique, on va déconnecter au malamor, on va signaler. Mais pas la bise, c'est vraiment difficile parce que la langue, c'est la langue ou l'intelligence artificielle à coder mon amour. Alors, bise, on est plutôt, mais mon salawana, avec mes experts en abisso, pour que je code ma langue en abisso, je code ma terme, ma propos en abisso, pour que tout ce qui est là, soit TikTok, soit ma réseau, on va comprendre que lorsqu'on dit un mot, où on dit une phrase dans un contexte quelconque, l'intelligence artificielle a bloqué en haut. Ça va nous aider déjà. Mais au niveau local, tu as déjà un travail, tout ça dans le ministère, il y a numérique, le coup là, il y a dans l'infrastructure, il y a numérique, pour donc, on a code numérique, biseau totikali, la logique, la biseau et la régulation. Alors, tout ça, là, on a réunion, je crois, rencontre, lundi, mardi ou mercredi, tout ça, la rencontre, là, pour que tout, éventuellement, côté là, même de vue pour agir. Mais en ce moment-là, il vous en a procureur général de la République, vous en mettez ensemble, pour en tout cas, ça va être comme ça, que, procureur général, vous saisissez d'office d'office pour l'infraction, ou, c'est ça, d'office, là, qu'on intéressé, bateau, ou, victime, il y a propos, il y a va contacter CESAC, on va contacter directement le parquet pour reporter plainte. Je crois au niveau local, on est en train de travailler, mais au niveau national, toujours travailler, pardon, international, pour avoir un accord et un modèle. Voilà. Mais aussi, nous avons eu la modification à la loi au CESAC en 2024, par une grande réforme de ça, là, et vous allez révisiter loi de la Bichon CESAC, parce que ça va faire quand même 11 ans que l'on les a en place et subiront des modifications.
Mon konzi Christian Bosembe toyebi que loko la bozali wana bozali na oyobino moko obengaka colonne vertébrale ya CESAC oyo bobengi centre d'écoute et de monitoring sika ba professionnel ba expert ba travailaka pona ko landela vraiment makambo yo ba media ezali ko diffuser ba monisi bino et loko moko te rapport moko te par rapport ya ba violence oyo eliki batu balandi batu baleli mais na ngambu ya media bo moni loko moko te obukiko moni sabiso ki bo salipe musala ya makasi par rapport na yango.
Alors biso toza musala la biso ali ko contrôler makambo nyonso ezoli ka na télévision, ce qui fait que soyo ezoli ka na télé na radio topé na media na biso toza na capacité ko sanctionner yango nenge tosala ki toza na monitoring na biso et monitorer baka ebele. Et on a dit que la chaîne est belle, tout sanctionné, bango, la chaîne est sous petit bango, ba suspension, il y a l'arrêté, même il y a la signe, on a bango, et sous tout me dit qu'on conscientise. Parce que la mission, c'est ça qui va sensibiliser, oui, mais aussi sanctionner la baka extrême. Alors ceux qui ont franchi la ligne rouge, ils vont sanctionner, ils vont franchir la ligne d'adresse, ils vont interpeller. Et on a essayé de faire ça comme ça.
Kasi to moni, to zo ki pe ka moi, ba réclamation, par rapport ya gestion ya temps d'antenne to bangonga oyo epesamela ki ba candidat atako eleko yango si eleki deja ezalki vraiment ya bokokanite et surtout na télévision publique to na ba média publique kuna na ekolo Congo démocratique. Est-ce que c'est ça que ezali conscient na yango?
Bon, c'est vrai aussi, il y a beaucoup de choses, il y a des choses à dire na kati ya makambo wana. Tangu tosala ki mosala na biso ya soirée électorale, tobengaki tous les 26 candidats, bakandam sou bayaki, bakandam sou bakitazantaki batu na bango. Et topesaki bango ou tobengaki directive na biso ya campagne électorale. La directive na biso ya campagne électorale, to réservaki un quota bien déterminé pour nous regarder à RPNC, pour nous regarder à ACP et pour nous utiliser dans les médias publics et dans et observer qui en gros, de faire observer qui en gros. De façon que le candidat n'y a pas dans le même droit. Tout le monde qui est en bon. Mais tout le monde qui passage dans RPNC et dans la surbase, il y a autre le but, on a directive dans le. Mais en dehors, en gros, tout candidat est libre d'acheter son espace et sans discrimination à ta mon côté. Mais comme ton amour canabiso, bateau de belé, balingi victimisation, balingi politique à concrète, balingi politique à victimisation, à l'accusation, bateau de belé, baboui qu'on utilise, bateau droit la balle. Alors, lorsqu'un droit n'est pas revendiqué, alors il a sous droit, il a sous droit. Alors, bateau, bon, nous savons qu'il est revendiqué, bateau droit la balle, bah ça l'y a goûté. Nous avons même essayé d'interpeller, qu'on rappelait même, opposant, bateau droit la balle. Mais ça l'y a goûté. Alors, l'indique aujourd'hui, il y a aux alentours, au lieu d'aller droit dans le droit, le sujet là-bas. Donc, pour moi, là, voilà. De l'autre côté, c'est ça qu'on ne se reproche de rien, parce que tu veux acquis à ce que tout va dans le même temps d'antenne, tout va user dans le droit là-bas. Ceux qui ont usé de leur droit, ça l'acquiert. Au-delà de ça, tu as organisé un débat. Le débat qu'on a organisé, on a appelé tous les 26 candidats. Et tu as accordé 90 minutes à chacun. Nous tenions ce qu'il fallait pour déballer le programme là, pour dévoiler le programme là et pour présenter autre politique là pour les permettre aux Congolais de voter judicieusement. C'est un choix moins judicieux. Mais malheureusement, pourquoi est-ce qu'on va tenir ce pays parce que tout le monde a raison là-bas.
Matondo mingi, président Christian Bosembe ya CESAC yangonde esuki sinsango ya mokili lelo. Matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala. Tulobela ki mingi mingi makambo ya Goma na engumba ya Goma isika ba salimi bembo ba sengi na mbula matari kusilisa bitumba ya batomoki M23 penzela ya Goma Ruchuru kino Butembo Beni efungwama na mlumbango penza matondo mingi na baye ba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Michel Joseph mpe Etienne Wang botika la malamu na ekolo Congo Demokratiki ezala kibongo Antoine Roger Bolamba.